Giganternes fald af Ken Follett. Udgivet på forlaget Cicero. Oversat af Alice Friis Caspersen. Indlæst af Martin Greis for Gyldendal Lyd. 2010. Bogens personliste findes i slutningen af indlæsningen. Giganternes fald. Til minde om mine forældre, Martin og Winnie Follett. Optakt. Kapitel 1. 22. juni 1911. Samme dag som George den 5. blev kronet til konge i Westminster Abbey i London, begyndte Billy Williams at arbejde i minen i Aberavon, Sydwales. Den dag, den 22. juni 1911, fyldte Billy 13 år. Han blev vækket af sin far, hvis måde at vække folk på var mere effektiv, end den var blid. Faren klappede Billy på kinden, rytmisk, fast og insisterende. Billy sov tungt, og i begyndelsen forsøgte han at ignorere kindklapperiet, men det fortsatte ubarmhjertigt. Et øjeblik brusede vreden op i ham, men så kom han i tanker om, at han skulle vågne, at han gerne ville vågne, og han åbnede øjnene og satte sig brat op. Klokken er 4, sagde Dar, før han gik nedenunder igen, akkompagneret af støvleklapperen mod trætrinene. I dag skulle Billy begynde sit arbejdsliv, som lærling i kulminen, ligesom de fleste mænd i byen havde gjort, da de var på hans alder. Han ville ønske, at han følte sig mere som en minearbejder, men han var fast besluttet på ikke at gøre sig til grin. David Crampton havde grædt på sin første dag nede i minen, og de kaldte ham stadig Day Cry Baby, selvom han nu var 25 år gammel og stjernen på byens rugbyhold. Det var dagen efter sommersolhverv, og det tidlige morgenlys faldt skråt ind gennem det lille vindue. Billy kiggede over på sin morfar, der lå ved siden af ham med åbne øjne. Grandpa var altid vågen, uanset hvor tidligt Billy stod op. Han sagde, at gamle mennesker ikke sov særlig meget. Billy stod ud af sengen. Han var kun iført underbenklæder. Når det var koldt, så han også med skjorten på. Men det var en varm sommer i år, og nætterne var lune. Han trak natpotten ud fra under sengen og tog låget af. Hans penis, eller tissemand, som han kaldte den, var stadig den samme barnlige lille stump, som den altid havde været. Han havde håbet, at den ville begynde at vokse om natten før hans fødselsdag, eller at han måske nu kunne få øje på blot et enkelt lille hår titte frem i nærheden af den. Men han blev skuffet. Hans bedste ven, Tommy Griffiths, som var præcis lige så gammel som ham, var heldigere. Hans stemme var gået i overgang. Der var en mørk skygge på hans overlæbe, og hans tissemand var lige så stor som en voksen mands. Det var ydmygende. Mens Billy brugte potten, kiggede han ud af vinduet. Det eneste, han kunne se, var Slakkebjerget. Et mørkegråt bjerg af affaldsprodukter fra kulminen. Mest skifer og sandsten. Dette var, tænkte Billy, som verden måtte have set ud på skabelsens anden dag, før Gud sagde, jorden skal grønnes. Fint, sort støv blev båret af brisen fra Slakkebjerget over mod husrækkerne. Indenfor i værelset var der endnu mindre at se på. Det vendte ud mod et lille jordstykke bag huset og var et smalt rum, som lige akkurat var stort nok til en enkelt seng, en kommode og Grampas gamle dragkiste. På væggen hang et broderi med teksten. Tro på vor Herre Jesu Kristus, og du vil blive frelst. Der var intet spejl. En dør førte ud til trappen, en anden til soveværelse mod gaden, som der kun var adgang til gennem dette værelse. Det var større og havde plads til 2 senge. Billy Star og Marm sov derinde, og det samme havde hans søster gjort for år tilbage. Den ældste, Ethel, var nu flyttet hjemmefra, og de 3 andre var døde. En er mæslinger, en anden er kihoste, og den tredje er difteritis. En gang havde der også været en storebror, der havde sovet sammen med Billy, før Grandpa flyttede ind. Wesley havde han heddet, og han var blevet dræbt nede i minen af en løbsk tøndevogn, som han brugte til at transportere kullet på. Billy trak skjorten over hovedet. Det var den samme, han havde haft på i skolen dagen før. I dag var det torsdag, og han skiftede kun skjorte om søndagen. Han havde imidlertid fået et par nye bukser, hans første lange par, lavet af den kraftige, vandskydende bomuld, man kaldte moleskin. Disse bukser var symbolet på hans indtræden i mændenes verden, og han tog dem stolt på og nød den dejligt tunge, maskuline fornemmelse af stoffet. Til sidst tog han et kraftigt læderbælte på, og de støvler, han havde arvet efter Wesley, og gik nedenunder. Det meste af stueetagen bestod af et stort kombineret køkken og opholdsrum på godt 20 kvadratmeter, med et bord i midten, en kamin henne ved væggen og et hjemmevævet tæppe på stengulvet. Dar sad ved bordet med et par briller på sin lange, smalle næse og læste i et gammelt eksemplar af Daily Mail. Mom stod og lavede te. Hun stillede den dampende kedel fra sig, kyssede Billy på panden og sagde, "Hvordan har min lille mand det så på sin fødselsdag?" Billy svarede ikke. Ordet lille var krænkende, fordi han var lille, og det med mand var lige så sårende, fordi han endnu ikke var det. Han gik ud i bryggerset bag stuen. Han fyldte en lille blikskål med vand fra tønden, vaskede ansigt og hænder og hældte bagefter vandet ud i den lave stenvask. Der stod en vaskekedel ude i bryggerset oven på et ildsted, men den blev kun brugt om lørdagen, som var stor badedag. De havde fået låning på rindende vand meget snart, og nogle af mine arbejderhusene havde allerede fået det. Det forekom billigt som et mirakel, at man kunne få et krus koldt vand blot ved at dreje på en hane, i stedet for først at skulle hente en spand vand fra brønden ude på gaden. Rindende vand var imidlertid endnu ikke nået frem til Wellington Row, hvor familien Williams boede.